Alle har noen ting å bringe til torgs. Spørsmålet bare, hva har du? What do you have in your hands? Så i stedet for liksom å si at det, sånn som det ofte er med oss fra Vesten som kommer, så er det penger og hva har dere, hva kan dere hjelpe oss med? Ofte får man spørsmål, eller vi har disse behovene. Kan dere hjelpe oss? Så var hun veldig opptatt av å si at, ja, men hva er det dere har lokalt?
Det var så tøft å høre, altså virkelig. Hvor hun tok det der og brukte da Moses som ikke kunne snakke en gang skikkelig. Og sa, ja, men hva er du i handa det? Jo, det var en stav, sant? Og det var jo Gud som gjorde mirakler med den staven. Og på samme måte kan Gud gjøre mirakler med de små ressursene jeg føler en har.
Velkommen til Misjonspuls, en podcast om misjon blant unådde folkeslag. Podcasten er produsert av Norea Mediemisjon. Programledere er Jostein Sett og Roald Arnesen.
Ja, da skal du være hjertelig velkommen til en ny episode av Misjonspuls, podcasten der vi snakker om vanskelige misjonsoppdrag, unådde folkeslag og mediemisjon og mye mer. Og i denne episoden her så skal vi til et område og til et land som av en av de som sitter rundt bordet her betegner som verdens, eller i alle fall kanskje Afrikas vakreste land. Jeg vet ikke, Jostein, du må utdype.
Ja, men det er jo min oppfatning, men jeg er jo kanskje litt...
Var det Afrika, eller var det verdens?
Nei, Afrika, jeg kan ikke snakke med verdens, men ja, jeg opplever det, eller tenker at det er Afrikas ja. Vakreste.
Hvorfor er,
litt,
er det det?
Jeg er jo litt inhabil da, for så vidt, for jeg har jo min barndom der, men det jeg begrunner med er jo at du har Afrikas høyeste fjell, Kilimanjaro i Tanzania. Du har Afrikas største innsjø, Victoriasjøen, som er selvfølgelig delt mellom Kenya, Uganda og Tanzania. Du har Afrikas dypeste innsjø, Tanganyika-sjøen. Du har Serengeti, som er den største nasjonalparken med all verdens slags fantastiske dyreliv og natur, og det er helt vidunderlig. Du har Zanzibar, som den fantastiske øya på kysten der. Du har masse.
Og så er det vennlige folk da. Det må sies.
Vennlige folk, og det kom her fra Elisabeth Sett, som vi har med som gjest. Velkommen
takk
til deg.
Takk for det. Ja.
Da er du også introdusert. Veldig hyggelig. Ja, for i dag skal vi snakke litt om ting du har greie på. Kommer
ja, jeg har i alle fall vært der, og kjenner folket der, og kjenner arbeidet.
Ja, og du leder et arbeid i Norea som kalles for Håpets kvinner.
Ja. Norea Håpets kvinne, som er da Norea sitt kvinnearbeid, som vi har jo arbeid her i Norge, men ikke minst så er det vårt kvinnearbeid ute i verden, og det er jo en del av en verdensomspennende bevegelse, der radio, forbund og praktisk omsorg i forskjellige, det, ja, på forskjellige måter står i sentrum med det arbeidet.
Hva er det du forbinder med Tanzania?
Du, Tanzania var faktisk det første store landet jeg besøkte som 17-åring med familien min, og så forbinder jeg det med at det var veldig stas å ha tante, onkel og søskenbarn som var misjonærer i Tanzania. Og jeg fikk ikke lov å spille kort når jeg var liten, men når søskenbarna mine fra Tanzania kom og spilte kort, da fikk jeg lov, så jeg takket Tanzania for kortspill.
Ja, det fikk vi den også. Ja, Jostein, hva er det du, bortsett fra de rent sånn faktaen du kom med i sted, hva forbinder du med Tanzania, eller har du noen spesielle minner?
Ja, altså jeg har jo faktisk bodd i Tanzania i 5 år til sammen, 4 år i veldig tidlig barndom, og det som er litt spesielt for meg med Tanzania, det er at jeg har mitt aller første minne i livet, visuelle minne, fra Tanzania. Så det har alltid fulgt meg på en måte, og det er jo ikke så veldig spennende minne, det er bare noen heller. Jeg ser for meg noen heller, og det var på en språkskole der mine foreldre gikk når jeg kanskje var 2 år, 2,5 år gammel. Så det liksom er, så jeg har på en måte hatt med meg, jeg har jo, Tanzania har jo vært en del av min barndom og mitt liv sånn sett da. Så men akkurat det der første visuelle minnet, det har jeg hatt med meg fra Tanzania, så det er litt spesielt.
Ja.
Og du da?
Nei, for min del så har jeg vært et sted i Tanzania, og det er Zanzibar, så der skal vi jo komme nærmere inn på når vi etter hvert dykker litt lengre ned. Nå, jeg har kanskje det mest spesielle minnet fra Zanzibar for min del, det var at vi var der på ferie på slutten av 90-tallet, og så tenkte vi skulle dykke, og så setter jeg foten inn forbi døra på den lokale dykkeforretningen her på Zanzibar, og det på et tidspunkt ikke det så mye turisme heller der, så roper det en fra inne bak disken imot meg når jeg kommer inn. Roald! Så hallo, Sigbjørn! Er du her? Så var det rett og slett Sigbjørn, en tidligere klassekammerat som fra Vågsbygda, og han hadde startet opp dykkeforretning på Zanzibar.
Så du var som var hjemme, du, på Sørlandet, kom dit?
Ja, det føltes veldig godt å bli
mot. Fra den ene øya til den andre?
Ja,
ja. Flekker du på Zanzibar, ja.
Men ellers er det jo det som er de sterkeste minnene derfra den turen, det er jo dette turkisblå havet og de hvite strendene med palmer som henger ut sånn. Det er jo som en av verdens vakreste steder, eller strender i alle fall. Så det dykker ut det der iblant de store skildpaddene og gjennom fiskestimer og sammen med delfiner det, i det fri, i det ville der det var veldig spesielt da. Og de snakket om hvitai og sånn, og så om ikke det da, men det var jo det også, det var litt spenning i dette. Så, hva med kristen troa i Tanzania? Hvorfor er vi der med Norea Mediemisjon?
Ja, det er jo et veldig godt spørsmål, og veldig mange vil jo kanskje lure på om det passer inn i Norea sin profil, og det er jo et spørsmål som man kan stille med rette. Tanzania er jo et av de eldste misjonsfeltene og landene til misjonssambandet, for eksempel. De kom dit i 1950, og med de første misjonærene. Faktisk før landet ble selvstendig, så det er jo veldig tidlig. Det har vært en veldig stort misjonsarbeid med misjonssykehus og veldig tett samarbeid med den lutherske kirka i Tanzania, som faktisk i dag er en av de aller største i verden etter Etiopia, så er det vel Tanzania, kanskje 5 millioner medlemmer, eller muligens mer enn det også. Så Tanzania som land er jo et nådd land, og misjonssambandet har jo ikke noe utsending i det her lenger. Det er noe arbeid og knyttet til, altså samarbeidet er det fortsatt med den lutherske kirka, men akkurat som utsendinger så er det vel, har ikke misjonssambandet noen lenger. Så for oss så dreier det seg egentlig både om historie og om fremtid. Historien er jo den at vi har vært med å bygge opp dette Håpets kvinnearbeid i Tanzania siden 2010, og vi har egentlig vært med på et misjonseventyr også, for vi har vært med å skape en bønnevekkelse, en bønnebevegelse gjennom Håpets kvinner, som sikkert Elisabeth kan si mer om.
Ja, altså jeg besøkte Tanzania allerede i 2013, det var min første tur til misjonsarbeid, og da var jeg på fastlands-Tanzania, og det gjorde utrolig inntrykk å møte alle de kvinnene og familiene og mennene som var berørt av Håpets kvinner sitt arbeid, og da snakket vi bare 3 år ut i arbeidet. Og det som gikk igjen gang etter gang, det var det hvor det skapte enhet blant de kristne, og hvor det styrket både radioprogrammer, men også, så du sier, just den bønnebevegelsen. Så det er sterkt å se, og det som vi har vært med på der, men jeg er glad for at vi nå også tenker fremover, og til å nå det unådde.
Er det i selve Tanzania på fastlandet da, er det en del unådde folkegrupper igjen?
Ja, det er det jo.
Det er et veldig variert land med en veldig variert befolkning.
Det er det. Og det er jo lommer av, egentlig hele Øst-Afrika, sånn lommer av unådde folkegrupper, og primært av muslimske folkegrupper.
Som er vanskelige å
Ja, som på en måte lever litt isolert og har sin... Vi så det jo tydelig også på en tur vi var nylig, hvor det var for eksempel en by som heter Ujiji, der faktisk Livingston og Stanley møttes i sin tid. Det er også en historisk aspekt ved det, men der er en veldig muslimsk by, mens nabobyen på en måte er kristen. Det spesielle også er jo at språket, ikke sant, swahili-språket, det har de felles. Så du trenger ikke gå over språkgrenser, men det er jo over kulturelle og religiøse grenser naturligvis da, i et land som Tanzania.
Du så at det var veldig tydelig muslimsk, dette området her. Det var i forhold til hvor han var kledd, det i forhold til at det var moskéer. Så det er jo tydelig at en lever litt i sånne samfunn da. Ja. Ja. Så det er jo unådd område på fastlands-Tanzania, men ja. Vi må jo nok på kysten og ja. Over på noen øyer for å virkelig ja. Komme inn til det området der det er mm. vanskelig å drive misjon, og der det er mange unådde.
Mm. Men det som vi har nå snakket om, en fellesnevner her er Swahili, og sånn som vi har snakket om tidligere i Misjonspuls, så er Swahili et strategisk misjonsspråk. Det kan, der er flere unådde folkegrupper som snakker Swahili, sånn at det må vi ikke glemme, men ja, vi beveger oss ut mot kysten til kanskje først Zanzibar.
Ja.
Denne her krydderøya, eller slavøya, som
paradiset som Roald så.
Så hva er det vi skal ut og se på her?
Så Zanzibar er jo egentlig navnet på en øygruppe. Og før så hette jo Tanzania Tanganyika, og så ble det slått sammen med Zanzibar, så ble det Tanzania. Så Zanzibar er jo en øygruppe som har til dels en del sånn en rett, nei, hva det heter?
Autonomi, selvstendighet. Ja,
til dels selvstendighet og autonomi. Jeg husker jo at nå når jeg var på Zanzibar sist, så kom plutselig liksom det her presidentfølget med store biler, og så det er jo tydelig synlig i miljøet der.
Men, president på Zanzibar.
Ja. Ja, så Zanzibar er jo en øygruppe, og det er nydelig der, som du beskrev med de palmer og strender, men jeg så jo den andre siden av Zanzibar.
Baksida,
eller hovedsida kanskje, ja. Med hverdager og med fattigdom og der en bor tett. Og der hverdagen er krevende. Og klart for oss som misjonsorganisasjon så er det jo veldig interessant eller trist, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, men at det er jo veldig få kristne på øya. Og mange av de kristne som er der er jo flyttet fra fastlandet for å få seg jobb. Og de kristne, eller de som har vært muslimer og blir kristne, de opplever jo veldig mye forfølges og press, og de kristne som er der har veldig vanskelige hverdager. Blir ofte diskriminert, eller ja, for eksempel hvis den opplever en kriminalitet, så er det vanskelig å komme gjennom i domstolene. Ja, det er vanskelig å få jobb hvis du er kristen, og veldig mange kristne jenter, de føler seg tvunget til å gifte seg med en mann av en annen religion, og da blir de tvangskonvertert til islam. Ja, så utfordringene er mange.
Du lytter til Misjonspuls fra Norea Mediemisjon, en podcast om unådde folkegrupper.
Ja, og hvordan ser håpets kvinnearbeid ut på Zanzibar?
Ja, det er jo som på fastlands-Tanzania at det er bønnegruppe, og så er det radioarbeid. Og jeg besøkte Zanzibar første gangen i 2013. Da var det veldig få som var, det var noen små grupper som hadde begynt å be. Og når jeg kom tilbake igjen nå, altså 10 år etterpå cirka, så var det veldig flott å se at den veksten i arbeidet, det var en ting, men også den gleden de hadde i Herren og i fellesskapet, og det de fortalte hva de hadde, hva de fikk gjennom å lytte til radio, og gjennom det de lærte sammen i bønnegruppene og i det fellesskapet de hadde seg imellom. Og det var også sterkt å oppleve kvinner som hadde det vanskelig og kanskje hadde mistet hjem og sånn, som da bodde hos søstre som, altså søstre i Herren, eller hva jeg skal si, som de kunne bo hos, for det at de hadde det her fellesskapet, at vi hjelper hverandre, og ja.
Så det, her er det et arbeid som er både et mediemisjonsarbeid, men også noe som der, der blir et fellesskap på bakkenivå. Sånn at det går hånd i hånd, det med medie og mennesker.
Jeg møtte en ung jente, eller jeg, for meg er jo veldig mange unger, så jeg er i midten av 40 år, så jeg vet ikke hvor gammel hun var, men nå hadde jeg fått vært gift. Mannen hadde gått ifra og tatt med seg barna, og hun var ekstremt deprimert og egentlig suicidal. Hun var liksom på grenser til at ikke hun klarte mer. Og da forteller hun det, og hun står der og stråler liksom og dette her var i en kirke i en veldig fattigslig by, by eller landsby på Zanzibar, der kirka bestod av stokker og bølgeblikk. Og så sto hun der, og først hadde hun vært liksom ledet lovsangen og sånn, og så fortalte hun det her, at hun hadde vært så deprimert og ville ta livet sitt. Og så av en eller annen grunn så hadde hun skrutt på radioen og begynt å snurre litt på hjulet, og kommet over den stasjonen som sendte Håpets kvinne akkurat da. Og det hun hadde hørt, det hadde gjort så inntrykk på henne. Og på slutten av programmet så er det alltid et telefonnummer som jeg kan kontakte. Så hun ringer det nummeret og sier hun bor på Zanzibar og forteller hva hun går igjennom. Og da setter den personen i andre enden hun i kontakt med den lokale bønnegruppa. Så hun begynner å gå der, og hun begynner å be sammen med disse damene. Og hun sier, det er bare måten hun vitner om Jesus på, og måten hun fortalte hva det radioprogrammet betyr for henne. Altså, det er inntrykk, altså. Mm. Så på en måte kan hun jo si at det radioprogrammet redder livet henne. Men enda viktigere er jo at det redder sjelen henne. Og at hun nå har jo et fellesskap, og får den styrken i det fellesskapet. At de oppmuntrer hverandre, og styrker hverandre på veien mot himmelen.
Det er jo et veldig fint eksempel på det som man har sett da, på denne her relativt korte historien som Håpets kvinner har vært i funksjon her i Tanzania. At det er en historie som på en måte er, det er noe som griper tag i folk, og det blir en nærmest en sånn, det oppstår et fellesskap, det oppstår en slags folkebevegelse, så det er jo et eventyr, misjonseventyr, det her. Men
jeg tenker vi må også si litt om hvordan dette Zanzibar-greiene startet, for det synes jeg er noe av det sterkeste egentlig som man kan tenke seg, når hvordan det ble til, for det er jo helt spesielt.
Ja, det er helt spesielt, for nå er vi tilbake cirka 10 år, så var daglig leder i Norea, Per Birkeli, han var på radioen og fortalte om disse her ønsker om å nå det minst nådde. Og da satte en dame et sted i Norge og hørte på dette her, og satt og tenkte på en arv hun hadde fått på 100 000 kroner. Så ringte hun til Norea og til Per, og så sa det at du, jeg har 100 000, kan det brukes for å nå det minst nådde? Og det var, jeg tror det var 100 000, men det, for det var den summen en trengte for å starte og sende radioprogram på Zanzibar i et års tid. Og det var veldig dyrt, fordi at for å komme inn på denne her, det er en ikke sekulær, men altså det er ikke en kristen radiostasjon, det sier seg selv når det er på Zanzibar. Og når de forsto at det her skulle bli snakket om Gud og Jesus og den kristne trua, for radioprogrammet er jo alltid evangelisering og det du forteller om livet, altså sånn
kunnskap,
ja, det, for radioprogrammet er alltid evangelisering som en del, men også kunnskap for livet, altså utrustning og opplæring og sånn, men i og med at det kom til å nevne Jesu navn, selvfølgelig, for det er jo det vi ønsker, så skrudde det opp prisen ganske høyt. Så at det var et alt for stort løft for Norea å ta og starte på Zanzibar. Men da sa jo Per at vi trenger de pengene til Zanzibar. Og da bare, det vil hun. Ja. Og noen år senere så var jo Joyce Malima, som er leder for Håpets kvinner, på besøk til Norge. Og da reiste vi på besøk til denne eldre kvinnen. Og det var et sånt som jeg vil bare si, det var et hellig øyeblikk å sitte og se de to holde hverandre i hendene. Mm. Og Joyce, hun hadde jo opplevd så mye på denne tiden her, at hun hadde ikke helt fått med seg hvorfor vi skulle møte denne her eldre dama, selv om jeg hadde forklart det. Men i det vi sitter der, og jeg forteller mens hun holder henne i handen, og så bare ser du bare hvor det går et lys opp for Joyce. Hå! Er det du som gjorde at vi kunne sende på Zanzibar? Og det bare, tårene bare begynte å renne, og da greiner hun, eldre dame også, bare sitte og se på dette her. Mm. Det teamarbeidet som det er, det ble så tydelig.
Ja,
nydelig. Så slik begynte det. Det er stort.
Så der ser man jo også at vi kan ha våre strategier og tenkning, vi som jobber med en misjonsorganisasjon, og det skal vi jo ha, men til syvende og sist så ser vi også hvordan Gud på en måte da legger til rette og kaller og faktisk gjorde det mulig for oss å gå inn i et sånt arbeid. Det synes jeg er veldig sterke perspektiver.
Selv om det er ikke kanskje det viktigste, så er det allikevel viktig å tenke strategi. Det er i ferd med å legges om, det er i ferd med å på en måte bli en slags ny retning. Generelt i Norea har det vel vært det de siste kanskje 10-15 årene med en retning mer og mer imot unådde og de aller, aller minst nådde. Hvordan ser det, hvordan reflekteres det i dette arbeidet her, Jostein?
Ja, vi er jo i en omleggingsfase da, og nå har vi jo snakket litt om historien i Tanzania, som jo har vært fantastisk, og vi gleder oss jo virkelig over å få se hva frukter som har kommet av dette kvinnearbeidet, Håpets kvinner i Tanzania. Og så har vi jo da, med bakgrunnen i historien, og startet på Zanzibar og vært der i 10 år cirka, og ser også fruktene der. Og det er jo helt i tråd med Norea sin strategi, for det er et unådd område. Men så ser vi jo at vi ønsker nå å vri satsingen ifra det som har vært på fastland i Tanzania. Der ønsker vi å trappe ned den delen av arbeidet og bruke midlene videre inn i Swahili-talende områder som er unådd, og folkgrupper som har Swahili som morsmål som er unådd. Og da åpner det seg noen veldig spennende perspektiver, fordi det er en veldig tett forbindelse historisk, kulturelt, språklig og ikke minst religiøst imellom Zanzibar og den arabiske halvøy. Og da kunne vi jo sikkert ha snakket mye historie, tror jeg ikke vi skal gjøre det, men det handler jo om handelsreisene, det er vel også ting fra slavetida og så videre.
Og det er jo veldig synlig på Zanzibar. Ja, slaver, her er det, det er arabiske.
Ja.
Både i forhold til mat og i forhold til arkitektur og at du har litt det her mitt arabiske, ja.
Ja, så forbindelsen er sterk der, og da er det jo spennende for oss å se at det finnes store grupper, altså i land i den regionen. Et land er det snakk om et par millioner, et annet land er det snakk om kanskje en halv million, som tilhører i alle fall den gruppa, og da jobber vi nå. Vi har snakket med folk som kjenner områdene godt, og som kan mye om dette, og vi ønsker å ha utfordret nå vår partner på å jobbe litt i den retning, og se hvordan kan vi knytte dette sammen. Og da ta Swahili-programmer på kvinneretta, Swahili-programmer, inn i disse områdene, og binde enda mer, hva skal man si, enda mer bånd imellom da. Vi har jo i vår strategi også at vi ønsker å utruste kristne mennesker som ligger i randsonen av unådde folkgrupper, som enten er nært geografisk eller språklig, til å ta et misjonsansvar. Og der er det noen spennende ting på gang i forhold til samarbeid med andre misjonsorganisasjoner også, som er engasjert i Øst-Afrika og i Tanzania, på å være med å utfordre de lokale kirkene på å tenke enda mer teltmakervirksomhet. Og kanskje kan vi også gjennom våre radioprogrammer da være med å utruste de lokale til å ta dette videre, og til å være med å skape en bevegelse sånn sett. Det er jo et veldig, veldig spennende arbeid å jobbe med.
Og jeg tenker jo det med 14-15 års erfaring til å lage gode radioprogram på Swahili, og så ta det beste ut av det, og på en måte lage program som er da enda mer rettet på å utfordre til misjon, men også til å ta opp tema som kvinner som ikke er en kristen bakgrunn kan lure på, og sånn. Og jeg bare, det er de som ledelsen i Håpets kvinner i Tanzania er veldig erfarne og har masse kunnskap, og jeg har så trua på, og er veldig sånn, de er veldig åpne for å tenke nytt, og det synes jeg var så fint å merke, at jeg var så glad for å bli utfordret på disse tingene her, for just når jeg var i Tanzania og møtte og hadde møte med deg på den turen, i forbindelse med den turen jeg hadde, og bare merke at dette her vil vi, dette her er spennende, og tenk at vi skal få lov til å tenke nytt, og at dere, ja, at og det var satt så pris på å sitte ned sammen og snakke strategi, og det
for den lytteren som lurer på om det er noen connection mellom dere
så, er det noe mellom oss?
Sånn, det er et likt etternavn i alle fall, ja. Er det noe mer?
Ja, vi er både kollega og ekte ekte folk, for å si det sånn.
Ekte folk. Ja, ja det ekte folk.
Vi ekte varer. Folk, ja. Ja, det ja da, si. Så når jeg var på tur til Tanzania, så kom Jostein på slutten, så vi fikk ha strategimøte sammen.
Er du interessert i Afrika? Sjekk ut hva Norea gjør i denne verdensdelen ved å gå inn på prosjekter på norea.no.
Men tenke nytt. Hvordan ser det ut nå fremover? Det er åpenbart at man er i en omleggingsfase.
Jeg kan si først, som jeg allerede er i gang med, da, det er jo at vi har lansert Håpets kvinne på naboøya Pemba, som er, altså det er jo en del av øygruppa Zanzibar. Så når jeg var på tur, så hadde jeg med meg en gjeng med 13 damer fra Norge, for å besøke Håpets kvinne, og da tok vi fly en tidlig morgen til Pemba, og fikk være med på å lansere Håpets kvinne der. Og det var en stor opplevelse.
Ja, men det tok fly da, så dette er ikke bare en liten holme, det er noen mennesker her.
Ja, det var rundt en halv million som bor der. Ja. Og det var jo en fantastisk vakker øy. Altså, jeg må innrømme det at jeg var syk den dagen. Jeg hadde nok fått til meg nok ikke tålte. Så etter selve lanseringen og seminar og alt det, så var resten av gjengen på sightseeing og kom hjem med stjerne i øynene, for det var den vakreste øyet jeg hadde sett.
Oi.
Så det har jeg gått glipp av, men ryktet sies at det er veldig vakkert.
Ja, men evangeliet har ikke slått rot. De fleste har ikke hørt evangeliet.
Nei, det er svært få kristne. Når vi da lanserte Håpets kvinner, så var menighetene, de små kristenflokkene, invitert. Så vi var sammen, så vi var kanskje 40-50 stykker, hvis jeg tek litt godt i, av små kristenflokker rundt i en liten enkel kirke der på øya. Og det var fint å se at det var nokre.
Er det litt som ellers i sterkt muslimsk dominerte områder, at det er sårbart å drive misjon, det er sårbart å være kristen kanskje overhovedet?
Ja, det er jo det. Altså, det går jo mye på diskriminering og press da, fra familie og venner og naboer og sånne ting. Og det er vanskelig å drive misjon på den måten, at det er vanskelig å vitne, fordi at fordommene er såpass store mellom, til de kristne da. Så det er derfor det er så genialt med media. For da kan du høre i ro og mak, og på en måte, det står i Bibelen at du river ned tankebygningene, og det ser jeg på i disse her områdene som er så vanskelig med vanlig og tradisjonell misjon. Så vi er media, så du hører på i ro og mak, om du bruker en YouTube, eller om du er på en mediespiller, eller på radio, eller hva det er, så er det med på å bryte ned tankebygningene, slik at det er da naboen din som er kristen, ikke blir så skummel lenger, på en måte. Men,
så det å lage medieinnhold som er tilpasset det lokale her, det er jo da nøkkelen i det som vi holder på med, men har dere da noen lokale kristne der, som dere på en måte har som nøkkelpersoner, eller?
Ja, når vi lanserte Håpets kvinner på øya, så hadde vi et seminar der det var undervisning om hva Håpets kvinner er, og om bønn, og om hva arbeidet består av. Og da var det samlet en gruppe da, og det var både pastorene og de eldste fra de menighetene, men også en del kvinner. Og hun som er koordinator for Afrika, hun var med på denne her lanseringen. Hun fortalte etterpå at hun hadde vært så spent og kjent på sånn en åndskamp, og det var vi flere som kjente på den dagen, at det her var tungt. Og så det var mange som var med og ba. Men hun hadde bedt til Gud om at hvis vi skal lansere dette her på øya, da må det være noen som spør etter bønnekalenderene, for det er jo det vi begynner med alltid, for det er bønn som er grunnlaget. Det må på en måte jobbes mye i bønn først. Og så var det spørsmål og svar etter 3 timer på denne seminaret. Og da var det flere spørsmål, og så var det, ja, nå skal vi ha det siste spørsmålet. Og da var det en som reiste seg opp og sa, men disse bønnekalenderene, det er en bønnearbeid, hvordan kan vi få del I det? Så da fikk hun bønnesvaret sitt, CPU, så heter det. Og da ville veldig mange starte med bønnearbeid og bønnegruppe. Eller jeg ville begynne de gruppene som var, eller de kristne som var sammen der. Mm. Og da var det en ung dame I 20-årene som heter Jacqueline, som der og da sa at jeg ønsket å være koordinator for det her på øya.
Mm.
Og hun var lærer. Og det som jeg syns, eller det som gjorde inntrykk på meg, det var det at hun så ut som en muslim. Hvis du forstår hva jeg mener, hun hadde hijab.
Mm.
Og det forklarte hun med det at det så tøft å ikke ha det, at hun hadde valgt å gå med det.
Mm.
Fordi det ble så press på hvis hun viste håret sitt. Så det sier jo litt om det pressen lever under. Da. Mm. Men hun nå den lokale koordinatoren på Pemba, og det betyr at hun får bønnekalenderene og får delt dem ut I de forskjellige grupperne. Og også det at hun nå en viktig person, en ung person som HPS-kvinner nå vil satse på I forhold til utviklingen av arbeidet på Pemba. Mm. Så den personen kom som et bønnesvar der og da. Og hun veldig inspirert og klar for å ta på seg den oppgaven.
Mm. Det er jo spennende med det her, jo dette med bærekraften, dette med det lokale som vi også veldig opptatt av, at det det for det første lokale som skal gå I front, men også dette med at de lokale ressursene, der synes jeg det var veldig flott å høre, du nevner Spioe, som heter, som koordinator for hele Afrika, for Håpets kvinner, en veldig, veldig flott dame, som virkelig har strategiske evner, og som ser fremover og vil endre på ting, men hun har også en utrolig flott tilnærming til rette med de lokale ressursene, for at det som var hennes, som du har fortalt, Lisbeth, at du får si det selv også, men at det som var hennes hovedbudskap, som også jeg har opplevd I de samtalene jeg har hatt med, jo at alle har noen ting å bringe til torgs, ikke sant? Spørsmålet bare, hva har du? What do you have in your hands?
Mm.
Så I stedet for liksom å si at, sånn som det ofte med oss fra Vesten som kommer, så det penger, og hva kan dere hjelpe oss med? Ofte får man spørsmål, eller vi har disse behovene, kan dere hjelpe oss, så var hun veldig opptatt av å si at, ja, men hva det dere har lokalt? Og da jo hun her, Jacqueline, et veldig godt eksempel på at her var det en som meldte seg, og det var vel andre eksempler også på hva som finnes av lokale ressurser.
Ja, for det kom jo veldig tydelig fram på Pemba. Dette var jo noe som CPU sa egentlig de fleste menigheten, eller de bønnegruppen vi besøkte på Zanzibar også, når de begynte å spørre om, kan dere hjelpe oss med det, eller kan dere hjelpe oss med det? Så, ja, men hva dere? Jo, det var jeg som kunne sy. Ja, men da kan du undervise deg, og lære deg andre å sy, sant? Ja. Og der var det på øya, og sa det, ja, men ungdommene våre, jentene våre, får ikke utdannelse etter videregående. Mm. Fordi at det de som velger, ja, de får ikke skoleplass på grunn av religionen sin. Mm. Så det jo ikke lov, sånn sett, men det skjer. Og da spørte Spio, ja, men hva du å bidra med? Og så, ja, nei, det var en som var lærer, en pastor som var lærer. Ja, hva kan du gjøre? Så, og det kunne jo aldri jeg som vestlig ha utfordret på. Og det var så tøft å høre, altså virkelig, hvor hun tok det der, og brukte da Moses som ikke kunne snakke en gang skikkelig. Og sa, ja, men hva du I handen av det? Jo, det var en stav, sant? Og det var jo Gud som gjorde mirakler med den staven. Og på samme måte kan Gud gjøre mirakler med de små ressursene jeg føler en har.
Det får mange tanker I høyet når det snakkes om hva har du I hendene for. Tenk både på denne gutten som kom med de 5 fiskene og 2 brødene til Jesus, og det ble multiplisert, og det ble nok til å møte de bakerste radene, som vi har snakket om før vi bruker av til de som illustrasjon på de minst nådde, eller de som de som enda venter. Det ble nok, og det mange historier vi kunne tatt fra Bibelen om at Gud tar det som ser veldig lite ut I utgangspunktet og gjør det til noe stort. Og,
ja, det jo definitivt Bibels, det for helt sikkert.
Ja, og det det der holistiske synet også her, der man har det praktiske, symaskiner og annet som kan være nyttig. Ja.
Men det her tenker jeg også er jo hele grunnlaget for en misjonal tenkning, og ikke sant, en misjonsbevegelse jo på en måte og stimulere til å se mulighetene selv, og det der jeg tenker at dette perspektivet som vi var innom tidligere, dette med at det, gjennom radioprogrammer og lydressurser, enten det nå blir, på Pemba, så det jo nå vil vi etableres radiosending på FM-stasjon, men også YouTube eller lydressurser på telefon eller mediespillere, hva det nå for noe, at man har et fokus nettopp på utrust og fortelle at det dere har å bidra med, det betyr noen ting, og når folk har fått Jesus i hjertet og fått en brand, så egentlig alt mulig, fordi at det handler egentlig om den hellige ånds kapasitet, mer enn vår kapasitet. Ja. Og det å da på en måte kunne stimulere disse til å si at ok, dere kan gå videre, enten i deres nærmiljø der er unåde, eller faktisk, tenk det, hvis at noen av disse tanzanianske kvinner, knyttet til Håpets kvinner, eller Zanzibar, faktisk tar steget ut og våger å for eksempel ta jobb som hushjelp på den arabiske halvøy. Det gjøres jo faktisk av mange fremmedarbeidere der, som har det som et teltmaker misjonsoppdrag, og så har de kanskje med seg radiosendingen eller programmene på en mediespiller, eller, og kan være med og være en misjonær, en mediemisjonær, med swahili som sitt språk, i et unådd område, der hvor mennesker ellers ikke har muligheten til å høre den på noen andre måter, og det, da kjenner jeg for litt frysninger, altså det, dette her dreier seg om for oss, og det det som gjør at vi, det vi ønsker å ta videre i dette arbeidet.
I Norge så har vi nå i flere år hatt en annen serie som heter Tapas for troen, som er små andakter med Guds ord, med en liten forklaring til, som våre, hva skal jeg si, forkynner eller ambassadør Eli Fuglestad har skrevet i en årrekke, og noe som Gud ga til oss.
Og det må jeg si, bare skyde inn der, det er skikkelig bra stoff, altså.
Det er det.
Det er ikke bare for kvinner. Det er også blant annet en bok hun har gitt ut der, ja. Over en kopp te. Men det er bra saker, det er så bra at man vil ta det videre.
Jeg vil ta det videre. Og disse her andaktene har jo kommet ut fra Eli sin... altså, hun hadde hatt noen veldig krevende år, vanskelige år, i en ørkenvandring, som hun sier, og i det så ble det født til denne her formidlingsevnen som hun har fått fra Gud. Og nå... blir disse her andaktene altså oversatt til blant annet swahili. Og vi skal bruke det misjonsarbeidet på Pemba og ut i verden. Og det synes jeg er fantastisk.
Til Pemba.
Ja. og det tenker jeg også at for meg, for jeg vet, jeg får så mye av det for å ta på oss for troen selv. Ja. Og det å vite at det, for det er noe med at det en får noe av selv, det ønsker han videre til andre også. Så det tenker jeg også at du som kjenner til Tapas for troen, og det betyr noe for deg, du kan også være med og gi det til en muslimsk kvinne på Pemba.
Ja, du som ikke kjenner til det må bare sjekke
det
ut.
Du må sjekke det ut, så blir du overbevist du også at det må videre. Du søker bare Tapas for troen på Spotify for eksempel, eller på appen vår. Vi har jo en veldig flott app i Norea som heter Mediemisjon. Der får du Tapas for troen. Og hvis du ønsker å være med og be med Håpets kvinner, og det var så fint å høre på disse her 13 damene som var med til Zanzibar, og flere av dem kjente jo bønnearbeid og bønnekalenderen fra før, men det var mer sånn, ja, så ber vi for det i dag, og det i dag, og litt sånn. Men når de så hva det bønnearbeidet betydde for de kvinnene på Zanzibar, og hvor de sa at vi ber jo for land i Europa og forskjellig, og vi kjenner jo ikke dette her, men det gjør noe med oss, en lærer så mye, pluss at det gjør jo noe når en ber, for en ber jo for hverandre og sånn. Og det å sitte i bussen etter sånn, og høre på, altså når vi har vært en plass, hatt et bønnemøte sammen med disse kvinnene og sånn, og så satt disse her damene på bussen og snakket om, åh, jeg skal virkelig bruke mer bønnekalenderen når jeg kommer hjem. Og flere har jo begynt i bønnegruppe etter jeg kom hjem og sånn, så jeg vil virkelig anbefale å begynne å be med Håpets kvinner. Disse bønnene, det tek et halvt minutt å be. Og det enkleste er jo å søke opp Norea Håpets kvinner på Facebook.
Ja.
Jep.
Det er fantastiske linjer her da. Ja. Det der, du må si også, det blir kallet, det får titelen Table of Plenty. tapas for troen. Kan du tenke deg noe nydeligere enn det da? Og så jo her budskapet for vinger og at det at vi kan være, se at dette starten på at noe som produsert av en norsk kvinne gjennom sitt eget, sine egne prøvelser, at det bare får på en måte fly ut
ja.
Og bli oversatt til forskjellige språk og, ja. og få være med og gjøre sin gjerning, det jo det som misjon, og mediemisjon. Da, med den.
Og grunnen allerede berett, fordi en norsk kvinne blir kallet til å finansiere det i starten. Så det lange og gode og flotte linjer som vi ser Gud har regien, som vi kan jobbe strategisk, men ja, hvis ikke Herren bygger huset, som det står i Salme 127, så er det forgjeves.
Arbeidsmennene forgjeves.
Ja. Ja. Så du har allerede nå vært inne på det at Norea har en ny app, som kalles for mediemisjon. Søk den opp i din app-butikk, du som lytter til. Der finner du jo stoff om, mer stoff om alle de forskjellige prosjektene Norea har, og du finner masse andre godsager med andakter og serier og sånn, og du finner informasjon om Good News, som vårt innvandringsarbeid. De har også en egen app som Jostein og Priscilla produserer. Søg opp den. Den kan søkes på Good News.
Good News Medvandrer
heter Good News det faktisk. Medvandrer. Ja. Og det også musikk, Elisabeth. Det du og meg en del av.
Ja.
Norea Music. Så,
og vi kommer gjerne på konsert.
Yes. Til din menighet, eller sammenheng, så inviter oss til å komme med Norea. Enten det en, kan være møtehelg, eller det kan være en ren konsert. Eller håpskonsert, som vi kaller det, der vi forteller misjonshistorier innimellom sangen og musikken.
Ja.
Da er det på tide å runde av her, og det er, mitt navn er da Roald Arnesen, og så har jeg her ved min venstre side
Elisabeth Lillebeseth.
Ja. Og så ved min høyre side
Jostein Sett heter jeg.
Takk for at du lytter til Misjonspuls. Hvis du synes podcasten var bra, setter vi pris på om du deler den med vennene dine.